Doma. Tukaj. Pri nas. V Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji.
Lepo pozdravljeni. Danes bo v oddaji Utrip cerkve v Sloveniji naš prvi gost, vodja pastoralne službe na Škofije Ljubljana, Igor Dolinšek. Z njim bomo pokomentirali številke na področjih delovanja katoliške cerkve v Sloveniji, od števila prejemov zakramentov do nedeljnikov in podobno. V nadaljevanju pa bomo predstavili letošnji svetopisemski maraton, ki se bliža, ter posebne pripravljalne programe za moške in ženske pred obhajanjem Velike noči, tako imenovana programa Exodus in Fiat. Najprej pa še pogled v koledar prihajajočega tedna.
Radijska oznanila.
Na vrsti so radijska oznanila za današnjo nedeljo, drugo nedeljo med letom. V tem tednu godujejo jutri sveti Anton Puščavnik, opat, ter Rozalina redovnica. V torek sveta Marjeta Ogrska, redovnica, in sveta Priska Močenka. V sredo sveti Arzen Škof, Makarija Aleksandrijski, opat, ter Suzana Močenka. V četrtek godujeta sveti Fabian in sveti Boštjan, mučenca, v petek sveta Neža, devica in mučenka, pa Epifani Paviski, škof, v soboto sveti Vincenci, diakon in mučenec, ter Teodolinda, kraljica, in Laura, devica, v nedeljo pa goduje sveti Henrik Sozo, praznovali pa bomo spomin za roke Marija in Jožefa. Prihodnja nedelja bo tretja med letom in nedelja Božje besede.
Torek.
V torek 18. januarja se bo začela molitvena osmina za edinost kristjanov z vodilno mislijo: videli smo, da je ušla njegova zvezda in smo se mu prišli pokloniti. V torek bo v Mariborski stolnici ob 19. evharistično bogoslužje z ekumenskim nagovorom.
Sreda.
V sredo bo v Trebnjem ob 18. v tamkajšnji župnijski cerkvi sveta maša ob 154-letnici smrti svetniškega kandidata, častitljivega božjega služabnika Friderika Ireneja Barage. Maševal bo škof Saje, po maši bo tudi priložnostna akademija.
Sobota.
V soboto bo v Celju v župnijski cerkvi svetega duha ob 15. slavje Božje besede, ki ga pripravlja zavod Biblično gibanje. Ob 18. bo sveto mašo daroval škof Matjaž.
Nedelja.
Prihodnjo nedeljo bo v župniji Sela pri Kamniku ob 10. slovesnost ob Nežini nedelji, ki jo bo vodil nad škof Zore. Prihodnjo nedeljo bo v Novem mestu v Baragovem zavodu ob 15. slavje nedelje Božje besede z besednim bogoslužjem in predavanjem sestre Mete Potočnik. Prihodnjo nedeljo bo v Vipavi v škofijski gimnaziji ob 15. slavje nedelje Božje besede s predavanjem vikarja doktorja Alana Tedeška. Prihodnjo nedeljo pa bo v ljubljanski stolnici ob 16. sveta maša ob nedelji Božje besede, še posebej za bralce Božje besede in biblične skupine, maševal bo nad škof Zore. Po maši bo pogovor z akademikom doktorjem Jožetom Krašovcem.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Življenja se ne da ujeti v številke, a vendarle nekaj malega povedo. Na tiskovnem uradu Slovenske škofovske konference so zato pred koncem leta zbrali podatke in uredili letno poročilo Katoliške cerkve v Sloveniji za leto 2020, ki zajema podatke za desetletje od leta 2010 do 2020. V poročilu lahko opazimo, kako so preživele katoliške skupnosti v naši državi, s kakšnimi izzivi se soočajo in kako jih je zaznamovala preizkušnja epidemije. Kako razumeti te številke ter razmišljati o prihodnosti, se je Meta Potočnik pogovarjala z voditeljem pastoralne službe v ljubljanski nadškofiji Igorjem Dolinškom.
Gospod Igor Dolinšek, ob številkah državne statistike je videti, da število državljanov raste. Vendarle sta v cerkvi v prejšnjem letu umrla dva škofa, sedaj jih je 12. V letu 2020 je bilo 1014 duhovnikov, lani še 997. No, število rodovnic ostaja nespremenjeno, nekaj manj je laiških katehistov in katehistin. Kaj menite, da to pomeni za prihodnost oziroma kako se to vidi iz nebes oziroma Božje perspektive, ne samo človeške?
Kako to Bog gleda? Ne vem, vsi skupaj iščemo in sem vesel tega vprašanja, ravno zaradi tega, ker pravzaprav vsi skupaj ob nekih takšnih kazalnikih, kot so tudi števila, tudi številke, poskušamo nekaj prepoznati in pravzaprav uvideti, kam nas Bog s tem tudi pelje. Sam mislim tako, pohecal se bom najprej. Umrla sta dva škofa, pa še vedno jih je kar veliko za to majhno Slovenijo, 12, ker imamo 6 škofij. Ampak po drugi strani pa je hkrati to nek pokazatelj, da pri nas ravno duhovnih poklicev nimamo prav zelo mnogo. Če pa pogledamo, ker mi nismo od danes, tudi nismo včeraj začeli živeti, ampak so ti duhovni poklici sad ali mnogo trpljenja po drugi vojni ali mnogo mučencev. Lahko rečemo, da po drugi strani živimo zelo, zelo vsaj na ekonomskem področju zelo dobro. Na duhovnem področju pa je nek pokazatelj, da ne ravno tako, kot se je bilo vprašanje postavljeno, tako kot Bog gleda, ker se ljudje, ja, ko pa je nujno, aha, spet se bom pohecal, imeti Boga za gasilca, takrat, ko je nujno, jih pokličeš, kaj ne, drugače pa Bog malo me pusti pri miru, pa se mi zdi, da je temu tako. Ampak še nekaj tako opogumljajočega. Če smo zelo, prihajamo iz obdobja zelo veliko ljudi, ki se je odzvalo na Božji klic, tudi to umankanje zaenkrat mi razumemo kot nekaj, kar ni dobro, nedvomno, a po drugi strani še vedno ne tako alarmantno, čeprav, ker mnogi izmed vas čutite, da nimate več duhovnika svojega, ga nimate na župniji, da prihaja župnik, ki obsega večje teritorijalno območje, tudi več župniji, ampak zaenkrat mislim, da podhranjeni duhovno zaenkrat še nismo.
To se pravi, te številke govorijo tudi predvsem o naši veri in molitvi. Poglejmo še kakšno številko v statistiki. V letu 2019, pravi poročilo, je bilo malo več kot 10.000 krstov. Lani, v letu 2020, pa nekaj več kot 7.300 krstov. Prav tako se je zmanjšalo število prvih obhajil, seveda svetih birem in cerkvenih porok. Posvečenih novomašnikov je bilo 6, prav tako v letu 2019 6. Kako kot pastoralist razumeta ta znamenja časa, ker smo v katoliški cerkvi v Evropi nasploh v zahodnem svetu postavljeni pred veliki izziv zmanjševanja števila posvečenih oseb duhovnikov in opuščanja zakramentalne prakse?
Pa nedvomno je potrebno predvsem pri krstih. Predvsem tudi pri prvih svetih obhajilih, se spomniti nazaj, da je to COVID čas. In da tudi že v letošnjem letu, ko je bilo malo bolj sproščeno ali drugače, začeli smo živeti s tem v navednicah našim sovražnikom, kaj ne, se pravi z COVID obliko življenja. Mnogi še vedno čakajo, da bodo krstu prinesli svojega otroka, pa si močno želijo. Ampak da pa pogledava to slednje, ta zadnji del, kaj pomeni 6 novomašnikov, ne preveč prijazen pogled v prihodnost iz tega izhodišča, kaj danes je, pa nedomno kot na pastoralnem področju to pomeni. Odgovor, mislim, da se že kar sam pojavlja tudi sedaj v vas samih, in sicer, da tukaj ni samo duhovnik, da ste tukaj vi, dragi verniki, laiki, ki ste v posameznih vsebinah veliko večji strokovnjaki, kot smo pa duhovniki. Če smo duhovniki poslani v vašo sredo za oznanjevanje, skupaj z redovniki, redovnicami, recimo to posvečeno osebje, da se spet malo pohecam, ste vi veliko tako bolj usposobljeni za posamezna strokovna področja, ki pa so zelo potrebna tudi župnijskim občestvom. Bom zelo konkreten. Potrebujemo ljudi, ki bodo odklenili cerkev, ki bodo tako imenovani za kristani, mežnari. Včasih smo rekli, kdor je star 60 let, ima pa že kar svoje leta, kaj ne? Ja, danes tisti pri 60-ih, 65-ih še podaljšujejo nam tako za intermezzo vmes čas delovne dobe, kaj ne? Še zelo pri močih in bi mnogi izmed vas, in tudi to delate, zelo pomagate vašim duhovnikom, vašemu župnijskem občestvu, konec koncev zelo močno živite s cerkvijo, ampak bi radi tudi pomagali, ampak se kar naenkrat pridem do določenih barijer, do določenih omejitev, jaz bi rad pomagal, ampak se ne znajdem v cerkvenem letu, recimo. Ne? Vem, da je v adventnu je adventni venec, da sveče gorijo. Kaj pa je to nekaj posebnega v pripravi in hoji življenja duhovnika in župnijskega občestva? Počasih niti ne vem. In hkrati, kar pomeni, imam moči, imam voljo, kar hkrati pomeni tudi, če nimamo ravno toliko posvečenih duhovnikov ali drugih oznanjevalcev evangelija, pa bom jaz stopil na to mesto. Bom jaz rekel tudi našemu župniku, da sem pripravljena, sem pripravljen, a mi boste pomagali pri teh stvari. In res, tudi na tem področju zelo dobro, bom rekel, delamo, se pripravljamo, tudi kot cerkev, tudi kot pastoralisti, tudi kot odgovorni za pastoralo in mnogi boste vedeli, da je temu tako tudi vsaj v Ljubljanski nadškofiji v preteklih letih, smo že začeli z usposabljanji prav na teh posameznih področjih. S tem namenom, da bi pravzaprav ne pogrešali toliko duhovnika, ki ga imamo, ampak po drugi strani mu pomagamo vse, ker vsega pač sam ne zmore. Jaz mislim, da je oprat cerkveno perilo, se pravi prti, potem obleke ministranto ali kaj tazga, ravno zato ni potrebno biti posvečen. Je pa ta posvečeni človek tisti, ki pa zelo lahko z eno odprtostjo do ljudi, do svojih župnijskih sodelavcev, zelo veliko vstopno mesto lahko naredi, ko povabi na to področje. Nekaj podobnega je s pritrkovalci, zvonarji, nekaj podobnega je, kot sem že prej omenil, z kristanom, z mežnarji, ki jih pogledaš malo, kot takole po Sloveniji, vidiš, da marsikje je bila to prej redna služba, danes teh ljudi ni. Ko pa tako vi sedaj prepoznavate, pa se vam tudi v vam mogoče oglaša ta del, bom rekel, na vaši duši. Rad imam cerkev, rad živim s cerkvijo, mogoče bi pa tudi jaz lahko nekaj tega, s tem ne pomeni cel dan, s tem ne pomeni nekaj, sedaj bom se pohitil, ne bo šlo ravno po Zoomu, a ne bo šlo nadaljavo, ampak konkretno bom zraven in bom dobila na takšen način vstopno mesto in tudi na takšen način želim pomagati, biti del te zgodbe.
S tem ste že odprli pravzaprav, da nas ta statistika in številke peljajo k sinodalni poti, skupni poti, kjer je vsak pomemben. In jeseni, ko je papež Frančišek prav vsakega katoličana pozval, naj se vključi v to sinodalno pot, da skupaj hodimo, pogovarjamo se in poslušamo Svetega Duha, bi vas prosila, da nam res na kratko in preprosto razložite, kaj pravzaprav pomeni ta sinoda za vsakega od nas, ki smo del katoliške cerkve? Kaj to pomeni za eno konkretno župnijo?
Ne ustrašite se tega, kar bom sedaj rekel, ampak to je eno veliko povabilo za vse nas. Če smo še nedolgo nazaj tega slišali, o beseda sinoda, se vidi, to je pa za cerkvene predstojnike, to pa tudi za duhovnike, to ni za nas, niti nisem z ušesi pravzaprav tega slišal kot osebnega povabila, kot nekaj za mene. Verjemite, sinoda, če že sam prevod te besede, pomeni hoditi skupaj. Da vsi skupaj hodimo, nekaj enkratnega, sej cerkev je živa in živi ste vi in živi sem jaz. In kaj to pomeni? In sicer ena velika priložnost, da ko hodim z občestvom, prepoznavam sem del teh občestva, še celo zahvaljujem se in s tem tudi za dar vere in za to življenje, prepoznavam, kako hodim, v kakšni duhovni kondiciji smo, kako prepoznavam sebe v tem trenutku znamenja časa, me je Bog pravzaprav podaril v ta čas s temi ljudmi živeti in kam lahko gremo skupaj naprej. Delno sem že prej nakazal tudi, kje vse mi mogoče potrebujejo, prej smo mogoče živeli iz ene oblike življenja, bolj, tega, bolj v tem smislu, sej župnik bo vse postoril, kaj ne, ampak da vidimo, da še bolj potrebujemo to občestvo, ko z drugim dihamo, kar krati pomeni, neke oblike celo pastoralnega načrtovanja za naprej. Konkretno za vašo župnijo. Ne pomeni, da vse lahko vi naredite, tisto, kar ima nekaj dobrega, tudi sosedna župnija, ne moramo vse posnemati, zaradi tega, ker mi je pa en vzgib, pa vidim, koliko od tega bi pa mogoče bilo tudi v naši župniji. Ali pa je nekaj iz naše župnije, pa v drugi župniji prepoznavajo, da to pogledajte, majhna župnija je, imajo ne vem, duhovnika, ki ni več toliko pri močeh. Poglej, kako polno živi, kako se zauzemajo, kako za vse te stvari. V resnici je to ena oblika sinode. Se pravi priložnost, en velik klic, skupaj prepoznati, kaj je dobro za našo župnijo, posredno lahko rečemo, ali pa najprej, kaj Bog želi, da so naši župniji v resniči, da bomo tukaj živeli tako odrešeni ljudje, ne iz navade, ne da bomo rekli, oh, sami stari smo, a ne? Ampak da bomo prepoznali, a gledajte, sema je priložnost tudi moj sin, moja hči, a se vište, kako je bilo na praznik gospodovega razglašenja svetih treh kraljev, malo se spomnite, tri kralji so hodili in veren človek je tisti, ki hodi, tisti, ki išče, tisti, ki neha iskati, tisti se je res udaril. Drugače pa, verjemite, dati priložnost človeku tudi ob sebi, pa ni nujno, da je bil vedno pri sveti maši in bil mogoče neko pot do drugega odhajanja, ki vključiti, kakšno veliko priložnost ste mu dali. V tej smislu jaz razumem sinodo tudi za vašo, tudi za mojo župnijo, za naše župnije.
Gospod Igor Dolinšek, kaj pa vam je še izstopilo iz letne statistike?
Izstopilo nekaj, kar ne piše. Veste, kaj ne piše? Delno sem že omenil. Ravno o COVID času nič ne piše znotraj. Pa bo ta pomnik v letu 2020 ali pa 2021, obe dve leti, bo potrebno pri letnem poročilu vedno zraven tudi zapisati, kot je bilo v letu 1916, 17, 18, da je bila španska bolezen in ne vem kaj še vse, in da je bilo takrat teh kazalnikov, signalov v nečem, zakaj pa je bilo tako z nedeljniki, zakaj jih je bilo manj, po drugi strani si lahko rečemo, a mogoče zaradi tega, ker so bili pa zelo odgovorni in so pazili na zdravje drugega človeka in so pazili tudi na sebe. To je, se mi zdi, eno od stvari, ki mi tako zelo stopi v spredje in nikjer ne piše znotraj, koliko pa je bilo ogromno truda vloženega v to, da smo ohranili vsaj približni stik, tako kot se tudi mi sedaj slišimo, kaj ne, nadaljavo, dragi poslušalci, ampak da smo se slišali ali videli tudi preko drugih socialnih omrežij, aplikacij, glejte, tudi sveta maša spremljati, ne gledati sveto mašo, spremljati tudi nadaljavo, ker drugače ne morem, kakšen velik blagoslov, če drugače nisem uspel ali pa zmogel narediti. In te stvari tudi v tem ni nič naznačeno, po drugi strani pa kakšen napredek se je zgodil, ker če bi nekdo nas pred petim leti vprašal, ali je to mogoče, drugače še malo tako karikiram, da bi se nam to zgodilo leta 1995, saj ne bi imeli nobenih izmed teh, se še radi ognišče, tako kakšen velik blagoslov nam je to. V teh stvarih ravno hočem pokazati, da nekaj, ki pokažejo številko, Na vsak način pa skušamo narediti en velik Bogu hvala, kljub tej preizkušnji, da tudi v tej obliki ohranjamo to medsebojno povezanost, čeprav je malo bolj brezosebna, saj bo prišel čas, ko bomo spet tako skupaj lahko praznovali in potem res rekli, ja, eno takšno močno občestvo smo in močno sem pogrešal.
Gospod Igor Dolinšek, hvala za vaše besede. Želimo vam, da kot pastoralna služba prejmete veliko odzivov z terena, veliko dobrih navdihov Svetega Duha, ko se bo sinodalna pot dogajala, se je že začela dogajati po naših župnijah. Z voditeljem pastoralne službe v Ljubljani z Igorjem Dolinškom sem se pogovarjala Meta Potočnik.
Z vami je oddaja Utrip cerkve v Sloveniji, nadaljujemo pa s predstavitvijo dveh 90-dnevnih programov v pripravi na Veliko noč, to sta Exodus 90 za moške in Fiat 90 za ženske. Slednjega je v Sloveniji pred dvema letoma začela Špela Furman, z njo se je pogovarjala Marijana Debevec.
Jutri se v Sloveniji pa tudi drugje po svetu začenja program Exodus, ki se mu je zadnjih nekaj let pridružil tudi program Fiat. Na Zoom povezavi to jutro lepo pozdravljam Špelo Furman, ki je pravzaprav začetnica Fiat programa tukaj pri nas v Sloveniji. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Mogoče na kratko za začetek samo, kaj vas je k temu spodbudilo, da ste spodbudili tako veliko dogajanje, lahko bi rekli skoraj že celo gibanje med ženami po vsej Sloveniji?
Ja, moja lastna iskanja, moje težave, moji problemi, jaz pravim, da sem kričala k Mariji, klicala na pomoč, nisem se počutila že, da bi se lahko to sama naredila, izvedla, najdla sem tak program, kot je bil Exodus, moški, gledala sem moža, kako mu je bilo lepo, fajn v moški skupini, sem nekaj takega želela tudi jaz in sem najdla to potem na spletu, kako so ene ameriške študentke to delale in mi je, to je tista stvar, ki vidiš, prebereš, vidiš in vidiš, da je to to in je bil klic, maili, prošnja, kdo gre zraven, ker je mi bilo res pritegnilo to, da ne delaš sam, da nisi zopet sam, da ne rečeš samo samemu sebi, danes bom pa to poskusil narediti, ampak da delaš skupaj skupino, da si še nekomu drugmu odgovoren, pa da je nekdo tebi odgovoren in ta skupnost občestvo nas leče naprej.
Ja, v navezi je veliko lažje. Na čem pa temelji Fiat? Kaj bi lahko izpostavili kot glavne cilje?
Temelji na rožnem vencu, na vsakodnevnem rožnem vencu, na to, kar Marija sama govori, ko nas vabi k molitvi rožnega venca, k postu, k spovedi, znane stvari, ki jih že veliko krat slišimo, večkrat ponavljamo. Je sicer vseh pravil, sem jih šla včeraj prav šteti, 22, ampak ni bistvo vseh teh, mislim, je bistvo vseh teh pravilih, ampak je bistvo v klicu, v želji, v tem predajanju, ki ga Marija sama živi, je živela v tem popolnem zaupanju svetmu duhu, to, kar je sveti duh govori in v zaupanju Boga.
Mogoče pa vseeno, če bi omenili kakšno od teh 22 točk, da si lažje predstavljamo, zakaj gre.
Ja, mi jih imamo nekako razdeljene na tri dele. Eno je telo, misli in duša. Gre se za zdravo prehrano, za junaško minuto, zjutraj, ko alarm zazvoni oziroma, ko se prvič zbudiš, ostaneš, da telovadiš petkrat na teden, da se pustimo, pustimo se načeloma od ponedeljka do sobote, nedelja je res vstajenska, lahko si vzamemo tudi sredo in petek, če je to preveč, je bistvo, da si vzamemo tudi od vseh teh pravil toliko, kolikor lahko vzamemo sabo. Želimo spati vsaj 7 ur, znebimo se vseh socialnih medijev, gledamo, ki mu rekla, filme, ki govorijo o Bogu, poslušamo glasbo, ki nas dvigne k Bogu, slavilno glasbo, ne kupujemo nepotrebnih stvari, včasih težje naloge, kot naprimer ne opravljamo, se ne pritežujemo, ne delamo več opravil hkrati, da smo prisotni v pogovoru z drugimi ljudmi, smo točno tam, kjer smo. Potem pa so še seveda te najbolj pomembne, vsak dan molimo rožni venec, skušamo priti enkrat na mesec k spovedi, vsakodnevna molitev, enkrat na teden adoracija, če se da večkrat, tudi večkrat smo v večini matere polno zaposlene, molimo torej ob 3. uri molitev, spomni se opramila devica Marija, ki jo najbrž kar poznamo in ponovadi, zdaj sem že v bistvu naštela skoraj vse. Pa 9 dni pred Marijinim znanjenjem, praznikom, tudi molimo 9-dnevnico. Je pa podarek vsega tega na tem, da si vzamemo na pot tukaj z Marijo toliko, koliko vzamemo. Z nami so tudi nosečnice, z nami tudi, so tudi doječe matere in si vzamejo toliko, koliko lahko. Jaz večkrat govorim, s katero pa rečem, da je bolj pomemben tiste dva koraka, ki ga narediš, vsak dan, kot pa da ne upaš iti na to pot, zato ker misliš, da moraš narediti 20 korakov na dan. Je vsake desetke je Marija zelo vesela.
Na kakšen način pa se povezujete? So to manjše skupine, ki se podpirajo med seboj?
Podarek je na skupini. Idealno je, da je to skupina, kjer nas je dve, kjer sta dve ali štiri ali šest, osem, kar je več že malo preveč, zato ker ni dovolj osebno. O osodih številkih govorimo zato, ker ima vsaki skupini vsaka svoj par, svoje sidro, svojo dvojico, s katero se vsak dan slišta, sta še bolj v navezi, kako ima danes gre na tej poti z Marijo, ali sta že uspele z mali rožnevenec ali tako na kratko, ne, to ni tako, da bi se pogovarjal, da se bi mogel vsak dan pogovarjati po celo uro, ker nimamo vsi toliko časa, ampak da si povemo izzive današnjega dne in veselje današnjega dne in da smo si v oporo. Se pa tudi enkrat na teden srečamo s celo skupino in je to tak, skušamo biti kratke, eno uro, po pol, dve uri srečanje. Zdaj, do sedaj smo v večini bili zaradi razmer po Zoomih, pa se je pokazalo, da to niti ni tako slabo, kot se morda sliši na začetku, ker smo dejansko lansko leto ob prijavah, nas je bilo skor 300, ampak ko sem jih dajala skupaj po skupinah, so bile skupine mešane iz cele Slovenije. In z vsako, ko sem govorila, je bilo po svetem duhu in je ta Zoom povezal po celi Sloveniji. In si tudi letos veliko večina želi te zmešnjave, če lahko temu rečem, da s tem ni nič narobe.
Koliko pa vas je prijavljenih za letošnji Fiat?
Sedaj se približujemo številki 100. Vem, da je veliko krat taka naša slovenska navada, da je zadnji čas, se še pride, pa se še priključi.
Ob sklepu Špela Furman še eno vprašanje. Kakšni pa so sadovi, recimo, kaj žene od tega ne vem, 90-dnevnega programa odnesejo?
Mislim, vsako, s katero govorim, ali pa ko prosim za pričevanja, pove veliko lepih stvari. Morda strnem misel, da se vse postavi na to pravo mesto. Se zgodijo tudi čudeži, da kakšna stvar, ki si jo dolg časa prosil, se zgodi. Ampak se mi zdi, da pač, ko je molitev na pravem mestu, se vse umiri. Gre se za to, da vsak dan posebej je lepši in bolj miren in vse obveznosti, ki jih imamo, se postavijo na to pravo mesto.
Najlepša hvala za ta pojasnila. Želim vam blagoslovljen čas, priprave na veliko noč, vam in seveda vsem ženam, ki se bodo priključile temu programu.
Hvala.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
V soboto 22. januarja na predvečer nedelje Božje besede se bo začel svetopisemski maraton, letos pod geslom Glej, vse delam novo. Tokrat bo branje svetega pisma, ki pomeni svojevrstno priložnost za druženje, že drugič v spletni obliki. Tovrsten maraton je svetopisemska družba prvič pripravila leta 2007. Krog sodelujočih gibanj, skupnosti in cerkva pa se vsako leto širi. O letošnjih novostih se je Meta Potočnik pogovarjala s predstavnico organizacijskega odbora Tanjo Povšnar-Vrečar.
Gospa Tanja Povšnar-Vrečar, pripravili ste pregledno spletno stran, kjer najdemo veliko informacij o spletnem svetopisemskem maratonu. Kaj mora vedeti tisti, ki se želi priključiti k branju svetega pisma ali le prisluhniti branju drugih?
Res vas vabimo, da se nam pridružite pri branju svetega pisma na spletu. Če se prvič prijavljate na branje, vas želimo opogumiti, da ta res edinstven dogodek vključite v svoj teden. Biti vključen v verigo bralcev Božje besede, ki teče neprenehoma teden dni, dan in noč, je res pravi blagoslov. Navodila so objavljena na spletni strani svetopisemski maraton.si pod rubriko Branje. Zdaj pa mogoče čisto na kratko en takšen hiter nasvet. Torej, na spletni strani preverite proste termine v koledarčku, nekako se uskladite 5-6 ljudi in se prijavite za ta konkreten termin, ki ste ga izbrali. na dan branja, se na Zoom priklopite recimo 10 do 5 minut prej, da ujamete poglavje branja predhodne skupine. Pri tem naj vas ne skrbi, vam bo pomagal tudi dežurni. Znotraj svoje skupine bralcev se dogovorite za vrstni red branja, potem pa se prepustite Svetemu Duhu. Branje drugih skupin pa lahko jim prisluhnite tudi preko YouTube kanala. To izjavo bomo objavili na sprednji strani, tako da tudi tisti, ki ne morejo morda v živo brati, lahko prisluhnejo kadarkoli po dnevi ali po noči.
Svetopisemski maraton spremlja tudi program za različne ljudi, otroke in odrasle. Letošnja novost so znani obrazi, ki tudi berejo svetopismo. Kaj to pomeni?
Tako, letos smo prvič oblikovali to novo rubriko, znani obrazi berejo, tako da lahko prisluhnete branju, naprimer na Škofa Zoreta ali pa igralca Gregorja Čušina, morda vam je pri srcu pevec Tadej Vindiš, tako da imamo res pester spored branja znanih obrazov. Objavili smo ga tudi na spletni strani svetopisemskimaraton.si, tako da si lahko pogledate, kdaj bi želeli pristupiti. In res zaupamo, da bo branje Božje besede navdihnilo vse poslušalce.
V spremljevalnem programu imate tudi nekaj predavanj. Nam lahko prosimo še zaupate imena in naslove teh predavanj, ki se jih lahko udeležijo nadaljavo tudi tisti, ki ne bodo brali Svetega pisma.
Tako, na spletni strani svetopisemskimaraton.si imate posebno rubriko tudi program. Lahko si tukaj pogledate celoten spored, morda samo par najbolj zanimivih predavanj oziroma dogodkov, ki jih imamo. Vsak večer se dogajajo ob 20, torej ob 8. večer. Priključili se boste lahko preko Zooma ali pa preko YouTube-a. Zdaj otvoritvena slovesnost, z nami bosta Silva in Nace Volčič, tako da ona dva sta zelo znana, mislim, da še ni Kristjana, ki ni slišal za njuna potovanja po svetu in bosta z nami delila svoje pričevanje. Kako Bog z njima deluje po celotnem svetu, kje vse sta bila, kaj sta izkusila, tako da je res vredno, da se obeležite te otvoritvene slovesnosti. Če morda preskočim na konec, na zaključni slovesnosti bomo gostili znanega režiserja Davida Sipoša. Tudi za svetopisemski maraton je že delal našo špico, ki je lepo predstavi svetopisemski maraton, je on zrežiral. Tako da na zaključku se bomo pogovarjali z njim in kaj mu pomeni svetopismo v vsakdanjem življenju. O ponedeljek, torek, sredo, morda mimo te 20. ure, ob 6. popoldne, torej ob 18. vabljeni tudi otroci, tudi najmlajši, kjer bomo imeli otroški program. Tukaj je zelo zanimiv program spoznavanja Svetega pisma preko raznih iger, preko aktivnosti, ki jih izvaja društvo Vesela novica.
Gospa Tanja, kako pa vi razumete vrednost tega svetopisemskega maratona prav za cerkev, ki bere?
Svetopisemski maraton je ekumenski dogodek, res smo veseli, da različne krščanske cerkve sodelujejo v tem tedenskem, enotedenskem branju Svetega pisma. Tukaj nas združuje kristjane iz res različnih cerkva, večjih, manjših, torej celotna Slovenija. In letos tudi zamejski Slovenci se združijo na tem edinstvenem dogodku. Organizatorji verjamemo, da Sveto pismo navdihuje res ljudi. Letos smo izbrali tudi tak naslov, glej, vse delam novo, morda je to leto, preteklo leto, bilo kar krizno za mnogo ljudi, morda so tudi depresivni, morda so brez upanja, ostali brez dohodkov, morda najbližjih bolezen, morda pri njih ni najbolj prijazno delovala, tako da res. Vabimo ljudi, no, pride na svetopisemski maraton, da si energijo naberejo, da napolnejo baterije in da jih Božji blagoslov spremlja potlej tudi v nadaljne. Tako da res vabljeni na svetopisemski maraton, kaj ti glej, Bog obljublja, vse dela novo.
S tem pogovorom se od vas poslavljam tudi Petra Stopar, ki sem oddajo pripravila. Naslednjo nedeljo bo z nami magister Božo Rustja. Spregovorili bomo o svetem Frančišku Saleškemu, ki je zavetnik katoliških časnikarjev in novinarjev. Njegov god namreč obhajamo v ponedeljek 24. januarja. Kmalu bo naše informativno uredništvo znova z vami v oddaji iz življenja Vesoljne cerkve doma in po svetu. Zato ostanite še naprej v naši družbi.
Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognisce.si.